creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. La sfârșitul ediției precedente a emisiunii noastre, vă promiteam că astăzi vă vorbesc despre renaștere și umanism. Ultimele secole ale evului mediu au fost marcate de o bifurcație a gândirii și a filozofiei. Pe de o parte au existat cei care au continuat tradițiile teologiei scolastice, iar pe de altă parte au existat cei care au privit înapoi la Antichitatea Clasică pentru îndrumare și inspirație, și care au dat naștere renașterii. După ce și-a extins punctul culminant în Toma d'Aquino, teologia scolastică a fost marcată de trei caracteristici. Prima a fost căutarea constantă a unor întrebări din ce în ce mai subtile pe care să le expună și a unor distincții fine cu care să le răspundă. De exemplu, poate Dumnezeu să facă o piatră atât de mare încât nici măcar Dumnezeu să nu o poată mișca? Și face Dumnezeu întotdeauna ceea ce este bun sau tot ceea ce face Dumnezeu este bun doar pentru că Dumnezeu face acest lucru? La aceasta s-a alăturat dezvoltarea unui stil dens și a unui vocabular tehnic care erau cu mult peste puterea de înțelegere a neinițiaților. A doua sa caracteristică a fost prăpastia tot mai mare dintre filozofie și teologie, dintre ceea ce rațiunea poate descoperi și ceea ce este cunoscut doar prin revelația divină. În cele din urmă, tendința teologiei occidentale de a face din mântuire un scop care trebuie atins prin acțiunea umană a atins punctul culminant în teologia medievală târzie, pentru care chiar și participarea la împărtășanie a devenit o lucrare pioasă care merita mântuirea. După cum vom vedea în alte ediții a emisiunii, reforma din secolul al XVI-lea a fost în mare măsură o reacție la aceste tendințe ale teologiei medievale târzii. Toma d'Aquino și contemporanii săi au susținut că există o continuare fundamentală între credință și rațiune. Acest lucru însemna că anumite adevăruri revelate, cum ar fi existența lui Dumnezeu, puteau fi atinse și prin utilizarea adecvată a rațiunii. Dar la scurt timp după moartea marelui teolog dominican, alții au început să pună la îndoială ipoteza de bază a continuității dintre credință și rațiune. John Dance Scotus, călugăr scoțian, cel mai faimos teolog franciscan de după Bonaventura, a fost cunoscut ca doctorul subtil. Numele acesta înțeles ca un semn de respect, dar care indică o caracteristică a teologiei medievale târzii, care avea să întoarcă în curând pe mulți intelectuali împotriva ei. Subtilitatea și distincțiile sale fine sunt atât de multe și de subtile, încât scrierile sale nu pot fi înțelese decât cei care au petrecut mulți ani studiind filozofia și teologia vremii. Scotus n-a fost de acord cu teologii din generația anterioară care credeau că doctrine precum nemurirea sufletului sau omniprezența divină pot fi dovedite ca fiind adevărate prin folosirea exclusivă și adecvată a rațiunii. În ceea ce privește existența lui Dumnezeu, Scotus a respins atât argumentul ontologic al lui Anselm, conform căruia existența este evidentă, cât și argumentele cosmologice ale lui Toma d'Aquino, conform cărora poate fi dovedită pe baza existenței altor ființe. N-a negat aceste doctrine și nici nu a negat faptul că ar fi compatibile cu rațiunea. Ceea ce a negat el a fost că rațiunea le-ar putea dovedi. Cel mult, rațiunea ar putea arăta că ele sunt posibile, spunea el. Această tendință a devenit mai clară în secolele al XIV-lea și al XV-lea. Tipici pentru acea vreme au fost William de Ockham și discipolii săi. Ockham este faimos mai ales pentru ceea ce este cunoscut sub numele de Briciul lui Ockham sau Legea Parcimoniei, conform căreia nu trebuie să se pună problema existenței a tot ceea ce nu este necesar pentru a răspunde la o întrebare sau pentru a explica un eveniment. Deși după epoca lui Ockham acest principiu a fost folosit ca argument împotriva existenței lui Dumnezeu, nu acesta era scopul lui, fiindcă el era convins că Dumnezeu există, chiar dacă această existență nu poate fi dovedită prin argumente raționale, ci pur și simplu acceptată prin credință. Iar credința afirmă nu doar că Dumnezeu există, ci și că Dumnezeu este omnipotent. Pornind de la omnipotența divină, Ockham și adepții săi au ajuns la concluzia că rațiunea naturală umană nu poate dovedi absolut nimic cu privire la Dumnezeu sau la scopurile divine. Cei mai mulți dintre ei au făcut distinție între puterea absolută și puterea ordonată a lui Dumnezeu. Având în vedere omnipotența divină, puterea absolută nu cunoaște limite. Tot ceea ce dorește Dumnezeu să facă este posibil. Nimic nu este mai presus de puterea absolută a lui Dumnezeu, nici măcar rațiunea, nici distinția dintre bine și rău. Dacă n-ar fi așa, spuneau ei, am fi forțați să declarăm că puterea absolută a lui Dumnezeu este limitată de rațiune sau de distinția dintre bine și rău. Numai în conformitate cu puterea ordonată, Dumnezeu acționează în mod rezonabil și face ceea ce este bun. Strict vorbind, spuneau ei, n-ar trebui să se spună că Dumnezeu face întotdeauna binele, ci mai degrabă că tot ceea ce face Dumnezeu, indiferent de ce ar fi, este bun. Dumnezeu este cel care determină ce este bun și nu invers. De asemenea, este incorrect să spunem că Dumnezeu trebuie să acționeze în mod rezonabil. Rațiunea nu determină acțiunea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, voința suverană a lui Dumnezeu este cea care determină ce trebuie să fie rezonabil și apoi, prin puterea ordonată a lui Dumnezeu, acționează în conformitate cu aceste directive. Acest lucru a însemnat că toate argumentele tradiționale prin care teologii încercaseră să demonstreze că o doctrină era rezonabilă sau chiar potrivită și-au pierdut puterea. Spre exemplu, doctrina întrupării. Anselm și toți teologii de după el au susținut că întruparea lui Dumnezeu într-o ființă umană era rezonabilă, deoarece datoria omenirii față de Dumnezeu fiind infinită, nu putea fi plătită decât de Dumnezeu făcut om. Dar teologii din secolele al XIV-lea și al XV-lea au subliniat că, oricât de rezonabil ar părea acest lucru din punctul nostru de vedere, nu este așa dacă luăm în considerare puterea absolută a lui Dumnezeu. Prin această putere, Dumnezeu ar fi putut să ne anuleze datoria sau pur și simplu să declare că oamenii nu sunt păcătoși sau să fi socotit ca meritoriu altceva, cu totul altceva decât meritele lui Hristos. Noi suntem mântuiți prin meritele lui Hristos, iar acest lucru este așa nu pentru că așa trebuia să fie, nici pentru că întruparea și patima lui Hristos ar fi fost cele mai potrivite mijloace pentru acest scop, ci pur și simplu pentru că Dumnezeu a decis că așa va fi. Acest lucru înseamnă de asemenea că nu trebuie să ne amăgim crezând că există ceva în creatura umană care o face deosebit de potrivită pentru întruparea lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu într-o creatură este un miracol care nu are nimic de a face cu capacitatea noastră de a-L primi pe Dumnezeu. Din acest motiv, unii dintre discipolii lui Ockham au mers atât de departe, încât au declarat absurdul că Dumnezeu ar fi putut să se întrupeze într-un măgar. Toate acestea nu înseamnă că acești teologi erau niște necredincioși cărora le plăcea să pună întrebări dificile pentru simpla plăcere de a le pune. Dimpotrivă, tot ceea ce se știe despre viețile lor pare să indice că erau credincioși sinceri. Scopul lor era de a lăuda gloria lui Dumnezeu. Creatorul este infinit mai presus de creatură. Mintea umană nu poate pătrunde misterele lui Dumnezeu. Atotputernicia divină este de așa natură, încât în fața ei toate eforturile noastre de a înțelege trebuie să înceteze. Aceasta n-a fost o teologie neîncrezătoare, dispusă să creadă doar ceea ce rațiunea poate dovedi, ci era mai degrabă o teologie care, după ce arăta că rațiunea nu poate ajunge la profunzimea lui Dumnezeu, pune totul în mâinile lui Dumnezeu și era gata să creadă orice lucru pe care Dumnezeu îl dezvăluise. Să creadă nu pentru că avea sens, ci pentru că fusese revelat. Acest lucru a însemnat la rândul său că problema autorității a fost de o importanță capitală pentru teologii secolelor al XIV-lea și al XV-lea. Din moment ce rațiunea nu poate dovedi că o doctrină este adevărată sau falsă, trebuie să se facă determinări pe baza unor autorități infailibile. Ockham credea că atât papa, cât și un conciliu universal puteau greși și că doar Biblia era infailibilă. Dar mai târziu, când Marea Schismă din apus a dat un nou impuls mișcării conciliariste, mulți au devenit convinși că un conciliu universal era autoritatea finală în fața căreia toată opoziția trebuia să cedeze. Din acest motiv, la conciliul de la Constanț, teologii Gerson și Dailly au cerut ca Jan Hus să se supună autorității conciliului. Dacă îi se dădea ocazia să se opună conciliului, autoritatea adunării ar fi fost pusă în pericol, n-ar mai fi rămas nicio autoritate pentru a pune capăt schismei, pentru a reforma biserica sau pentru a determina care doctrine erau adevărate. Acești teologi medievali au subliniat importanța credinței nu doar în calitatea ei de credință, ci și de încredere. Dumnezeu a ordonat puterea divină pentru binele nostru. Prin urmare, trebuie să avem încredere în toate făgăduințele lui Dumnezeu, chiar dacă rațiunea ne-ar putea determina să ne îndoim de ele. Atotputernicia divină este mai presus de toți dușmanii noștri. Cei care se încred în ea nu vor fi făcuți de rușine. Totuși, oricât de devotați ar fi fost acești teologi, subtilitățile lor și insistența lor asupra definițiilor precise și a distincțiilor fine au provocat reacția multora care deplângeau contrastul dintre complexitatea teologiei academice și simplitatea Evangheliei. O parte a acestei reacții a fost ceea ce a fost numit devotamentul modern. Cea mai cunoscută carte inspirată de aceasta, Imitația lui Hristos, a exprimat o opinie care era comună. La ce-ți folosește să poți discuta despre Trinitate cu mare profunzime dacă îți lipsește smerenia și prin aceasta ofensezi Trinitatea? Vorbele înalte nu fac pe nimeni sfânt și drept. Dar o viață de virtute îl face pe credincios acceptabil pentru Dumnezeu. Chiar dacă ai memora întreaga Biblie și toate zicerile filozofilor, la ce ți-ar folosi acest lucru fără dragostea lui Dumnezeu și fără har? Deșertăciunea deșertăciunilor. Totul este deșertăciune în afară de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-L sluji numai pe Dumnezeu. În concluzie, în ultimele secole ale Evului Mediu, scolastica a urmat o cale care nu putea decât să provoace o reacție negativă în rândul multor oameni devotați care declarau că acest tip de teologie departe de a fi un ajutor pentru pietate, era un obstacol în calea ei. Cu o urgență din ce în ce mai mare, s-a auzit strigătul pentru o întoarcere la simplitatea Evangheliei. În timp ce teologia scolastică își continua drumul spre o complexitate din ce în ce mai mare, alții căutau să reînvie gloria antichității clasice. Acest lucru a dat naștere renașterii și omologului său în domeniul literaturii, umanismul. Amândoi termenii, renaștere și umanism, au fost folosiți în multe înțelesuri diferite, așa că trebuie făcute unele clarificări. Denumirea de renaștere, aplicată unei perioade istorice, implică o judecată negativă asupra epocii precedente. Cei care au folosit-o pentru prima dată au vrut să spună exact acest lucru. Ei au numit Evul Mediu cei 1000 de ani de la căderea Romei, pentru că nu vedeau în ei mai mult decât o tranziție între Antichitatea Clasică și epoca lor. Când au numit Gotică cea mai bună artă medievală, au dat dovadă de aceeași prejudecată, fiindcă termenul însemna că această artă era opera goților barbari. De asemenea, dând numele de renaștere mișcării intelectuale și artistice care a luat naștere în Italia și s-a răspândit în restul Europei apusene în secolele al XIV-lea și al XV-lea, ei și-au vărsat prejudecățile împotriva secolelor imediat anterioare și au susținut că ceea ce avea loc acum era o renaștere glorioasă a antichității uitate până atunci. Adevărul este că renașterea, în timp ce se adăpa din sursele antichității, s-a alimentat și din secolele imediat anterioare. Arta ei avea rădăcini adânci în gotic. Atitudinea ei față de lume era inspirată atât de Sfântul Francisc cât și de Cicero, iar literatura ei era profund influențată de cântecele medievale ale trubadurilor. Și totuși există numeroase motive pentru a numi această mișcare renașterea. Multe dintre personajele ei principale credeau că trecutul imediat anterior și chiar și prezentul era o perioadă de decadență în comparație cu Antichitatea Clasică și, prin urmare, au depus toate eforturile pentru a promova o renaștere a civilizației antice. Ambiguitatea este și mai mare în ceea ce privește utilizarea termenului umanism. Denumirea este dată adesea tendinței de a plasa oamenii în centrul universului și de a-i face să fie măsura tuturor lucrurilor. Dar umanismul este de asemenea studiul științelor umaniste, ceea ce numim astăzi arte liberale. În acest din urmă sens, a fost folosit de mulți savanți la sfârșitul Evului Mediu și în secolul al XVI-lea, care se numeau pe sine umaniști, pentru că erau dedicați studiului artelor liberale. E adevărat însă că mulți dintre ei erau umaniști și în celălalt sens, pentru că studiul antichității clasice le producea un sentiment de admirație în fața creativității umane. Dar n-a fost întotdeauna așa, pentru că mulți dintre umaniști aveau un simț profund al păcatului și al limitelor realizărilor umane. De aceea, când vă vorbesc acum despre umanism, mă gândesc pur și simplu la o mișcare literară care a căutat să se întoarcă la sursele literaturii clasice și să imite stilul. Renașterea a avut mulți susținători, mai întâi în Italia, iar apoi în întreaga Europa de apus. Unul dintre aceștia a fost poetul italian Petrarca. În tinerețe a scris sonete în italiană, dar mai târziu a preferat să scrie în latină, din dorința de a imita stilul lui Cicero. În curând a avut mulți adepți, care au imitat și ei literatura clasică. Mulți au început să copieze și să pună în circulație manuscrise ale autorilor latini antici. Alții vizitau Constantinopolul și se întorceau de acolo cu copii ale operelor scriitorilor greci. Când Constantinopolul a căzut în mâinile turcilor, în anul 1453, exilații bizantini au inundat Italia cu cunoștințele lor de literatură greacă clasică. Rezultatul a fost o trezire literară care a început în Italia și apoi s-a răspândit dincolo de Alpi. Acest interes pentru antichitate s-a manifestat și în domeniul artelor. Pictorii, sculptorii și arhitecții și-au căutat inspirația nu în arta creștină a secolelor imediat anterioare lor, ci mai degrabă în arta păgână a epocii clasice. Bineînțeles, ei nu și-au abandonat în totalitate tradițiile și din acest motiv arta gotică le-a influențat operele. Dar idealul multor artiști italieni din Renaștere a fost acela de a redescoperi canoanele clasice ale frumuseții și de a le aplica în operele lor. Această trezire a interesului pentru învățătura clasică a coincis cu inventarea de către Johann Gutenberg în anul 1439 a tiparului cu caractere mobile. De mult timp, tiparul era folosit sub formă de xilogravură presată pe hârtie. Invenția lui Gutenberg a avut un impact profund asupra umanismului. La început, presa tipografică n-a fost văzută ca un mijloc de popularizare a literaturii, pentru că cele mai multe dintre primele cărți tipărite erau greu de citit, erau în latină sau în greacă. Pe de altă parte, tipografia căuta să imite cărțile scrise de mână, inclusiv abrevierile frecvente pe care le foloseau copiștii în acea perioadă. În paranteză fiind spus, chiar Gutenberg nu și-a făcut publică invenția, fiindcă scopul lui era să producă un număr mare de cărți pe care să le vândă apoi ca manuscrise scumpe. Așa că în loc să simplifice pagina tipărită, el a făcut-o la fel de elaborată ca orice manuscris. Pentru primii umaniști, presa tipografică a fost un mijloc excelent pentru comunicarea între savanți sau pentru duplicarea scrierilor din antichitate, dar nu și pentru popularizarea ideilor lor. Aceste idei au rămas proprietatea exclusivă a unei aristocrații intelectuale. Cu mici excepții, presa tipografică n-a fost folosită pentru comunicarea către mase până în momentul reformei, adică 80 de ani mai târziu. În ciuda acestui fapt, presa a avut un impact asupra literaturii Renașterii. Cărțile erau acum mai accesibile, iar savanții au devenit din ce în ce mai conștienți de diferența dintre manuscris și aceeași operă tipărită. Acum era posibil să se producă câteva sute de exemplare ale unei cărți fără ca să se mai strecoare erori. Dacă un savant, comparând mai multe manuscrise, producea un text fiabil al unei scrieri antice și supraveghea tipărirea, lucrarea avea o valoare permanentă, fiindcă nu trebuia să fie încredințată din nou unor copiști care ar fi putut introduce noi erori. Astfel a luat naștere disciplina criticii textuale, al cărei scop era de a compara manuscrisele existente și de a aplica toate resursele cercetării istorice la sarcina de restaurare a operelor antichității. În curând au apărut savanți care lucrau la ediții critice ale lui Cicero, ale lui Ieronim sau ale Noului Testament. Descoperirea măsurii în care greșelile s-au strecurat în textele antice a dus la îndoieli cu privire la autenticitatea unora dintre ele. Din moment ce manuscrisele nu erau în întregime demne de încredere, oare nu era posibil ca unele dintre scrierile care se presupuneau a fi foarte vechi să fie de fapt produsul unei epoci mai târziu? Unele dintre ele, cele mai respectate documente ale Evului Mediu, atunci când au fost măsurate cu instrumentele cercetării istorice, s-au dovedit a fi false. Așa a fost, spre exemplu, cazul donației lui Constantin, prin care Marele Împărat ar fi acordat papilor jurisdicția asupra apusului. Cercetătorul Lorenzo Valla a fost cel care a studiat documentul și a ajuns la concluzia că stilul și vocabularul lui dovedesc că a fost scris cu mult după epoca lui Constantin. Consecințele acestor studii asupra vieții bisericii n-au fost însă imediate. Valla a fost secretarul papei, care nu pare să fi fost deranjat de studiile și de concluziile lui. Motivul era că rezultatele unor astfel de studii circulau doar în rândul unei aristocrații intelectuale, ai cărei membri nu erau interesați să influențeze masele cu cunoștințele lor nou descoperite. Avea să treacă ceva timp până când se va răspândi ideea că creștinismul, așa cum era atunci, nu mai era ceea ce fusese la început și că era necesară o întoarcere la rădăcini. Această noțiune avea să fie un factor care să contribuie la reforma protestantă. Acum mă opresc aici, dar vă invit să ne întâlnim la următoarea ediție a emisiunii Creștinism și Cultură pentru un nou subiect. Până atunci, toate bune!